Mēs vēlamies izveidot ilgspējīgu datu vadītu un nozares koordinētu prasmju attīstības sistēmu, kurā mācību saturs tiek veidots pēc reālajām uzņēmumu un darba tirgus vajadzībām. Un fonds kalpos kā koordinējošs posms starp uzņēmumiem un izglītības iestādēm, veidojot uz pieprasījumiem balstītu prasmju pieeju. Jo ne tikai Latvijas eksportētāji, bet arī citi uzņēmumi šobrīd saskaras ar ļoti straujām pārmaiņām. Tas ir gan mākslīgais intelekts, gan digitalizācija, jauna eksporta tirgu un arvien lielāks kvalificētu speciālistu trūkums. Un arvien biežāk šo te uzņēmumu izaugsmi ierobežo nevis ideju un tehnoloģiju trūkums, bet cilvēku prasmes.